Isaia, kapitulli 23. Por tani kështu thot Zoti, që të ka krijuar, o Jakob, që të ka formuar, o Izrael. Mos ki frikë, sepse unë të kam shpenguar, të kam thirrur me emër, ti më përket mua. Kur do të kalosh për mes ujrave, unë do të jem me ty, ose do të kalosh lumenjt, nuk do të të mbytin. Kur do të ecësh në përzjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të të konsumoj. Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, i shenjti Izraelit, shpëtimtari yt. Kam dhënë Egjiptin si çmim për shpengimin tënd, Etiopin dhe Seban për ty. Sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar, dhe unë të dua. Unë jap njerëz për ty dhe popujt në këmbim të jetësate. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Do të t'i sjell pasardhësit e tu nga lindja dhe do të të grumbulloj nga perëndimi. Do t'i them veriut, kthej, dhe jugut, mos i mbaj. Bëj që të vinë bitë e mi nga larg dhe bijat e mia nga skajet e tokës. Tër ata që quhen me emrin tim, që kam krijuar për lavdin time, që kam formuar dhe bërë gjithashtu. Nxirr popullin e verbër që megjithatë ka sy dhe shurdhët që megjithatë kanë vesh. Le të mblidhen bashkë tër kombet, të grumbullohen popujt. Cili prej tyre mund të njoftoj këtë gjë dhe të na bëj të dëgjojmë gjërat e kaluara? Le të paraqesin dëshmitarët e tyre për të justifikuar, ose le të dëgjojnë dhe të thonë, është e vërtetë. Dëshmitarët e mi jeni ju, thot Zoti, bashkë me shëbëtorin që kam zgjedhur, me qëllim që ju të më njihni dhe të keni besim tek unë, si dhe të merrni vesh që unë jam. Para meja asnjë perëndi nuk u formua dhe pas meja nuk do të ketë asnjë tjetër. Unë jam Zoti dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Unë kam shpallur, kam shpëtuar dhe kam njoftuar, dhe nuk ishte asnjë perëndi të huaj midis jush. Prandaj ju jeni dëshmitarët e mi, thot Zoti, dhe unë jam perëndi. Para fillimit të kohës unë jam gjithnjë po ai dhe askush nuk mund të çlirojë njëri nga dora ime. Kur unë veproj, kush mund të më pengoj? Kështu thot Zoti, shpengimtari juaj, i shenjtë i Izraelit. Për hirin tuaj unë përdërgoj dikë kundër Babilonis, dhe do të bëj që të ikin të gjithë. Kështu kaldeasi do të ikin në anijen duke përtitur nga dhembja. Unë jam Zoti, i shenjti juaj, krijuesi i Izraelit, mbreti juaj. Kështu thot Zoti që hapi një rrugë në de dhe një shteg midis ujrave të fuqishme, që nxorri qerre, kuaj dhe një ushtri të fuqishme. Ata degjen të gjithë së bashku dhe nuk do të ngrihen më. Janë azgjësuar dhe janë shuar si një kandil. Mos kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj deg. Nuk do ta njihni ju? Po, do të hap një rrugë në përshet të tir. Do të bëj që lumen të rrjedhin në vendet e vetmuara. Kafshët e fushave, çakej dhe strucat do të më përlëvdojnë, sepse do t'i hapuj shëtëtirësve lumen vendit të vetmuar, për t'i dhënë të pi popullit tim, të zgjedhurit tim. Populli që kam formuar për vete do të shpall lëvdimet e mia. Por ti nuk më ke kërkuar, o Jakob, për kundra zjelodhur me mua, o Izrael. Nuk më ke sjell qengjin në holokausteve të tua, dhe nuk më ke nderuar me flimet të tua. Nuk të kam detyruar të më shërbesh me oferta ushqimesh, as nuk të kam lodhur duke kërkuar të mian. Nuk më ke bler me para kanelën dhe nuk më ke ngopur me dhjamin e flimeve të tua. Për kundrazi, më ke rënduar me mëkatet e tua. Më ke lodhur me paudhësit e tua. Unë, pikërisht unë, jam ai që për hir të vetvetes fshij shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua. Bëj që të kujtohem, ta diskutojmë bashkë këtë rast. Fol, ti vetë për të justifikuar. Ati ju ti par ka mëkatuar, dhe mësuesit e tu kanë ngritur krye kundër meje. Prandaj kam ndotur krerët e shenjtërores, kam vendosur shfarosjen e Jakobit dhe turpërimin Izraelit.